Hezké dopoledne. Jak už tady zaznělo v úvodu, budeme pokračovat v sérii kázání nazvané Lži, které si namlouváme. A já se dneska s váma chci zamyslet nad tématem naděje a beznaděje. A co je to vlastně naděje? Já jsem, když jsem chystal kázání, tak jsem seděl u počítače, tak jsem napsal do Google naděje. A víte, co vyšlo jako první? Spousta sociálních organizací, které pracují zejména se starými lidmi. Musel jsem napsat jiný dotaz, co je to naděje? A v jednom článku o naději jsem se dočetl toto. Definování pojmu naděje není snadné, protože se jedná o multidimenzionální fenomén, který umožňuje člověku vyrovnávat se s náročnými situacemi díky očekávání pozitivního výsledku. A tak když jsem si to četl, tak jsem přemýšlel, zda se vůbec tímto multidimenzionálním fenoménem zabývat, když už samotné jeho definování je pořádný oříšek. Nicméně to téma už pro mne není naděje, bylo uvedeno na lístečcích, tak mi nic jiného nezbývá. Ale dost legrace. Každý člověk potřebuje naději ke svému životu. Potřebuje očekávat, že život přinese něco, co si přeje, co očekává, kvůli čemu se namáhá. Když mladí lidé jdou studovat, tak studují s nadějí, že se naučí něco, co jim v životě pomůže získat nějakou dobrou práci, která přinese užitek. Když lidé vstupují do manželství, tak mají naději, že spolu budou šťastní a že spolu jim bude lépe, než kdyby zůstal každý sám. Když vychováváme děti, tak to děláme s nadějí, že z nich jednou vyrostou zralí, dospělí lidé, kteří budou oslavovat Pána Boha, kteří obstojí v tomto světě a přinesou užitek lidem kolem sebe. Když kroužkujeme někoho na kandidátním lístku ve volbách, je důvodem naše naděje, že tento člověk může přinést něco dobrého. Pokud bychom neměli naději, tak mnohé z těch věcí možná neděláme, nebo bychom se v nich jenom trápili. A Pán Bůh nás stvořil každého jinak. Někdo je naladěn optimisticky, jiný zase vidí věci spíše černě. A to nám někdy pomáhá k tomu mít více či méně naděje. Nicméně, ať už jsme takový nebo makový, tak někdy se setkáme v životě se situacemi, které nás trápí, které působí bolest a které mohou vést k tomu, že začneme ztrácet naději. Najednou nevidíme cestu ven. Někdy to jsou životní okolnosti, které nedávají důvod k naději. Onemocníme vážnou nemocí. Zemře nám někdo blízký. Přijdeme o práci. Tyto a další věci prostě přijdou a musíme se s nima naučit vyrovnávat. Potřebujeme získat naději, že to zvládneme a že nakonec bude zase dobře. Někdy však ztrácíme naději díky tomu, že špatně vyhodnotíme nějakou situaci. Mladík se rozejde s dívkou a řekne si, že už to nikdy nebude dobré, že už nikdy nikoho nebude mít. Nebo že s nikým jiným by to nemohlo být stejně dobré nebo lepší a tak spáchá sebevraždu. Někdo někomu ublíží a ten člověk dojde k závěru, že ho nikdo, opravdu nikdo nemá rád. Někdo to neumí ve vztazích a tak se smíří s tím, že nikdy nebude mít žádné přátele, že bude sám a tak rezignuje na to, aby cokoliv v této oblasti dělal. Můžeme přemýšlet, že ve sboru, ve firmě, v obci se nic neděje a že už nemá cenu se o nic snažit. Na biblických hodinách teďka mluvíme o duchovních darech. Někdo si říká, že třeba žádný nemá a tak nemá co dát druhým. Nebo naopak, že ten dar, který má, stejně nemůže použít, protože by nebyl pochopen a tak ztrácí naději, že by ten jeho život mohl mít nějaký smysl. A nebo někdy něco v životě už poděláme natolik, že dojdeme k závěru, že ani Pán Bůh nám nemůže pomoci, že nás nemůže přijmout. Protože tak hroznou věc, kterou jsme udělali, On nedokáže odpustit. A jistě bychom mohli najít dalších příkladů ze života, které berou naději. Ale rád bych se s váma teď podíval do 32. kapitoly knihy Jeremiáš. Budu na úvod číst 6 veršů. Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremiášovi v 10. roce vlády Sidkiáše, krále judského. Ten rok byl rok 18. vlády Nabukadnezarovi. Tehdy vojsko babylonského krále obléhalo Jeruzalém a prorok Jeremiáš byl uvězněn na nádvoří stráží při domě judského krále. Uvěznilo Sidkiáš, judský král. Řekl, proč prorokuješ? Toto praví Hospodin. Hle, vydám toto město do rukou babylonského krále a ten je dobude. Ani Sidkiáš, král judský, nebyvázne z rukou Kaldejců. Určitě bude vydán do rukou babylonského krále, bude s ním mluvit ústy k ústům a pohledne mu do očí. Ten zavede Sidkiáše do Babylona a bude tam, dokud jej nenavštívím, je výrok Hospodinův. I když budete proti Kaldejcům bojovat, nic se vám nezdaří. A tak prorok Jeremiáš byl takový prorok, který přinášel nedobré věci. A on mluvil proti Izraelu. A teďka byl kvůli tomu vězněn. Byl vězněn proto, že vyhlašoval, že Izrael i Judsko padne, že Jeruzalém bude dobyt. A to se králi nelíbilo, však komu by se to líbilo, kdyby někdo říkal, o nic se nesnažte, všechno to tu bude dobyto, pokud budete bojovat, stejně prohrajete. A tak byl vězněn. A jeho služba byla omezena právě tím, že byl vězněn. Nemohl chodit volně mezi lidmi, kázat, ale byl někde vězněn na nádvoří stráže. A Jeremiáš měl dost důvodu pro to, aby ztrácel naději. Aby zaujal postoj, že nic nemá smysl. Mohl si říkat, sloužil jsem Bohu a byl jsem nepochopen. Byl jsem Bohu věrný a teď jsem za to vězněn. Chtěl bych tak Pánu Bohu sloužit, chtěl bych, aby můj život měl pozitivní dopad na lidi, ale nemůžu. Jsem vězněn, nemohu za lidmi. A v této jeho těžké situaci k němu Pán Bůh promlouvá. Jeremiáš řekl, stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Hle, přijde k tobě Chanamel, syn tvého strýce Šáluma s nabídkou. Kup si mé pole v Anatótu, protože máš výkupní právo. A tak je skvělé, že Pán Bůh hovoří, že? Ale je to taková zvláštní řeč. Možná bychom čekali, když Jeremiáš je možná takový zklamaný, možná bez naděje, že mu Pán Bůh pošle slova útěchy, nějaké povzbuzení. Ale ho ponouká, aby investoval a koupil pole od svého příbuzného. Tehdy byla v praxi, v Izraeli taková praxe, že lidé, když neměli měli nějakou nouzi a chtěli prodat svůj majetek, tak ho nejprve nabídli svým příbuzním a tím měli možnost ho koupit. A když se tak přemýšlel, tak si říkám, že ještě, že ten Jeremiáš neměl finančního poradce. Protože ten by mu jistě tuto koupi rozmluvil. Protože si budeme povídat z lidského pohledu, to byla pěkně hloupá investice. Teď po tom poli už pomalu šlapal nepřítel. Sám Jeremiáš vyhlašoval a věděl, že 70 let bude ve vyhnanství. Co z toho pole bude mít? Určitě by mu ten člověk řekl, prosím tě, neblbni, to je jako kdyby skoupil dům v záplavové oblasti. Nebo si koupíš byt s problematickými a přitom nevystěhovatelnými nájemníky. Jeremiáši, neblázni. Jenže žádný finanční poradce se v tom našem příběhu nevyskytuje a tak Jeremiáš nakupuje, jak čteme v dalším textu. Když ke mně podle Hospodinova slova přišel Chanamel, syn mého strýce na nádvoří stráží, řekl mi, kup prosím mé pole, neboť máš právo získat je do vlastnictví. Máš totiž výkupní právo, kup si je. I poznal jsem, že je to slovo Hospodinovo. Koupil jsem tedy od Chanaméla, syna svého strýce, pole, které je v Anatótu, a odvážil jsem mu stříbro, 17 šekelů stříbra. Napsal jsem listinu, zapečetil, povolal jsem svědky a odvážil na vahách stříbro. Pak jsem vzal kupní listinu, jak zapečetěnou podle nařízených směrnic, tak otevřenou, A dal jsem tu kupní listinu Bárukovi, synu Neriáše, syna Machsejášova, v přítomnosti Chanaméla, syna svého strýce, a v přítomnosti svědků, kteří podepsali kupní listinu, v přítomnosti všech Judejců, kteří se usadili na nádvoří stráží. Bárukovi jsem v jejich přítomnosti přikázal. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Vezmi tyto listiny, tu kupní smlouvu zapečetěnou i listinu otevřenou a vlož je do hliněné nádoby, aby se uchovaly po mnoho dní. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Opět se v této zemi budou kupovat domy, pole i vinice. A tak Jeremiáš poslechne to Boží slovo a tak zavolá svědky uzavření obchodu, jak jsme četli ve verši 10. Ve verši 12. jsme četli, že tu kupní listinu předává Bárukovi, který měli funkci, bychom dneska řekli, úředník na katastrálním úřadě, a že to viděli všichni Judejci, kteří se usadili na nádvoří stráží. Jak jsem říkal předtím, Jeremiáš byl ve své službě omezen. On nemohl za lidmi, ale najednou má příležitost povzbudit všechny, kteří tam byli, Božím slovem. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Opět se v této zemi budou kupovat domy, pole i vinice. A tenkrát v době Jeremiášově neexistoval bulvární tisk, ale myslím, že přesto se brzo rozneslo, že Jeremiáš koupil pole. Někteří si mohli říkat, že je to pěkná hloupost, ale věřím, že naopak mnozí byli pozbuzeni tím, že Pán Bůh s jejich národem počítá. Vždyť řekl, opět se v této zemi budou kupovat domy, pole i vinice. Možná někteří lidé začali přemýšlet, zda by teď také rychle neměli koupit nějaké pozemky, když se ta situace obrací. Jeremiáš sice předtím říkal, 70 let budete ve vyhnanství, ale teď kupuje pole, co když ví něco, co my nevíme? Jenže ta Jeremiášová naděje nebyla na tady a teď, ale byla zaměřena do budoucna. On věděl, že to Boží slovo, 70 let budete ve vyhnanství, nijak se nezměnilo. Ale měl naději do budoucna. A my lidé často své naděje směřujeme k tady těm pozemským věcem a mnohdy k věcem, které jsou tady a teď. Nejlépe, aby něco bylo dneska, zítra, za týden. A my se potřebujeme učit přemýšlet dlouhodobě a také z nebeské perspektivy. Neboť křesťanská naděje je dlouhodobá až na věčnost. Když apoštol Pavel píše v 15. kapitole 1. listu do Korintským o vzkříšení, tak mluví také o naději. A píše tam, máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Pokud bychom Pánu Bohu sloužili, následovali ho, dávali své síly pro Boží dílo jenom pro tento svět, bylo by to k pláči. Křesťanství by nestalo za nic. Ale naděje je až na věčnost. Ale vraťme se ještě k Jeremiášovi a tomu jeho příběhu. On koupil pole. A koupil ho proto, že Pána Boha znal a věděl, že je správné ho poslechnout. Koupil ho, protože měl v Bohu naději do budoucna. A možná si říkáme, jo, tomu Jeremiášovi se to dobře kupovalo, když byl prorok a Bůh k němu mluvil. Ale my? Mnohdy možná nevíme úplně kudy kam, jsme nejistí, jak se rozhodnout, nevíme, která cesta je ta lepší. Bůh k nám možná nemluví přímo takhle. Ale kdyby k nám Pán Bůh mluvil, tak jako Jeremiášovi to by bylo, ne? Ale je to skutečně tak? Opravdu by se nám žilo snadněji, kdyby nám Pán Bůh dával jasné instrukce? Jeremiáš koupil pole, ale když čteme, co následovalo, tak vidíme, že on na tom byl úplně stejně jako my. Poté, co Jeremiáš dokončil obchod, se modlil k Hospodinu. Je to krásná modlitba, plná chvály, připomínání si dobrých Božích skutků. Nebudu ji číst celou, můžete tak učinit doma, ale přečtu její konec od 23. verše. Když však vešli a dostali tu zemi, neposlouchali tě a tvým zákonem se neřídili. Nic z toho, co jsi jim přikázal konat, nečinili. Proto si na ně přivolal všechno toto zlo. Hle, náspy. Přitáhli k tomuto městu, aby je dobili. Město bude vydáno do rukou Kaldejců, kteří proti němu bojují. Padne mečem, hladem a morem. Co jsi mluvil, to se stane. Ty sám na to budeš patřit. A ty, panovníku Hospodine, mi teď říkáš, kup si za stříbro pole a povolej svědky. Vždyť město bude vydáno do rukou Kaldejců. A tak Jeremiáš ten nepotřeboval žádného finančního poradce, aby mu rozmlouval tu investici. On sám si byl plně vědom toho, že úplně nerozumí, co po něm Pán Bůh přesně chce. Vždyť město bude vydáno do rukou Kaldejců, kteří proti němu bojují. Padne mečem, hladem a morem. On říká, Bože, ty jsi to řekl a tak se tak stane. A do toho mi teď říkáš, abych koupil pole a povolal svědky. Vždyť město bude vydáno do rukou Kaldejců. Ty po mě chceš, abych koupil pole, které nebudu moci užívat. Ale přesto Jeremiáš Pána Boha poslechl, ale nebylo to snadné. Vždyť Bůh po něm chtěl, aby měl naději i tam, kde z lidského hlediska už žádná nebyla. Bůh po něm chtěl, aby udělal něco, co z lidského pohledu nedávalo žádný smysl. A tak k té otázce, opravdu by pro nás bylo snadnější, kdyby nám Pán Bůh jasně řekl, co máme udělat to nebo ono? Stejně bychom se museli rozhodnout, zda Pána Boha poslechneme nebo ne. A to už musíme stejně dělat nyní, když poznáváme Boží vůli, ať už při četbě Bible, když posloucháme kázání, nebo se modlíme a Pán Bůh nás někam směřuje. Byť třeba méně jasně než Jeremiáše. A tak Jeremiáš měl naději, protože znal Boha. Jak jsem řekl na začátku, každý člověk potřebuje naději. A my lidé tu naději hledáme na různých místech. Někdo ji hledá sám u sebe. Říká si, to zvládnu sám. Mám schopnosti, jsem dost chytrý, nějak si vystačím. Někdo získává naději tím, že popře pravdu. Zavře oči před tím, čemu čelí. Nic se nejí tak horké, jak se to uvaří. Já to nebudu řešit, to se nějak vyřeší samo. A nepřipouští si, že přece jenom jsou věci příliš vážné. Nechce vidět pravdu a tak má naději. Falešnou. Jiní lidé vkládají naděje do někoho jiného. Do majetku, do svého postavení a tak dále. Prostě do věcí tohoto světa. Mnozí lidé hledají nějaký nadpřirozený zdroj naděje. Mohou se upnout nějakým modlám, náboženským rituálům, k energii vesmíru a tak podobně. Hledají něco, co nějak funguje, co je nějak povzbudí, a ideálně něco, co je příjemné. Izraelité v Jeremiášově domě také raději naslouchali falešným prorokům, kteří říkali pokoj, pokoj. A nechtěli naslouchat Jeremiášovi, který říkal, bude hůř. A křesťané hledají naději v Bohu živém. V Bohu stvořiteli, který mnohokrát zasáhl a stále zasahuje do dění. Hledají naději v Bohu, který z lásky k člověku dal svého jediného syna, Ježíše Krista, aby ho zachránil. Aby nás zachránil od věčných důsledků našich zlých činů. Hledají naději u toho, kdo přemohl smrt, když třetího dne vzkřísil Ježíše z mrtvých. Každému se však může stát, že v nějakém okamžiku svého života začne ztrácet naději. Může se to týkat nějaké konkrétní oblasti života, ale může se to týkat i života celého. Můžeme uvěřit tomu, že už pro nás není naděje. Můžu uvěřit tomu, že už pro mne není naděje. A pokud si říkáš, že je to právě tvůj případ, že už nemáš naději, chci tě povzbudit k tomu, aby si s tím přišel k Pánu Bohu. Král David prošel ve svém životě mnoha situacemi, které byly hrozné a z lidského pohledu už beznadějné. A on ve svém žalmu napsal, ano, nebude zahamben, kdo skládá naději v tebe. A prorok Izajáš zaznamenává Boží výrok.
i poznáš, že já jsem Hospodin, že se nesklamou ti, kdo skládají svou naději ve mne. Naděje složená v Boha nesklame, protože Bůh je věrný a mocný. Slož svou naději v Bohu, hledej jeho pomoc. A Pán Bůh v Bibli nezaslibuje, že nám vždycky dá přesně to, po čem toužíme, nebo že nám to dá tady a teď, jak bychom si často přáli. Vždyť Jeremiáš byl vězněn až do té doby, než byl Jeruzalém dobyt. A přitom si jistě přál být na svobodě. Složit naději v Bohu neznamená, že vždy budeme rozumět jeho cestám. Že tady na zemi pochopíme, proč se děje to nebo ono. Vždyť ani Jeremiáš úplně nerozuměl, proč měl vlastně kupovat to pole. Křesťanská naděje spočívá v tom, že Pán Bůh je s námi. Že nám rozumí, že nás posiluje a že zasahuje do našich životů, často i nadpřirozeně. Můžeme si připomínat Abrahama a Sáru, kteří neměli vlastního potomka a zestárli. A když jim Pán Bůh oznámil, že se Sáře narodí dítě, tak se mu jen vysmála. Mohla říct, Pane Bože, už víš, už nemám menstruaci, jak bych mohla mít dítě. Ale Pán Bůh zázračně zasáhl a Sáře se na stará kolena narodil syn Izák. Podobně na tom byli Alžběta a Zachariáš. Také už byli staří, ale přesto jim Bůh daroval potomka, Jana Křtitele. Když čteme nový zákon, tak vidíme spoustu dalších božích zásahů do situací, které byly z lidského pohledu beznadějné. Mnoha uzdravení všelijakých nemocí, vzkříšení z mrtvých, zázračné vyvedení z vězení, proměnu lidských srdcí, neskutečný růst církve a tak dále. Nemusíme zůstávat jen v biblických časech. Povzbuzení můžeme čerpat z mnoha úžasných věcí v dějinách církve, a také ze svědectví sester a bratří z našeho sboru. Vždyť i mezi námi Pán Bůh jedná. I my jsme zde zažili uzdravení, proměnu srdcí, vyslyšené modlitby a tak dále. Ale přesto všechno, co nás povzbuzuje, se naše touhy někdy nesplní a v nějaké oblasti se trápíme, prožíváme bolest. Je to tak, žijeme v padlém světě a někdy prostě Pán Bůh nezasáhne tak, jako bychom chtěli. Přesto však můžeme mít naději. Naději, že trápení jednou skončí. Že my všichni, kteří důvěřujeme Ježíši Kristu, budeme jednou v nebi, o kterém čteme mimo jiné toto. A hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude. Ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude. Neboť co bylo, pominulo. Křesťanská naděje není jen pro tento život, neboť sahá až na věčnost. Až tam, kde nebude ani žalu, ani nářku, ani bolesti, ani smrti. A před chvílí jsem řekl, ať hledáme naději v Bohu živém. Jak to ale můžeme dělat prakticky? Co se dá dělat, když už naději ztrácíme, nebo jsme ji dokonce ztratili? A tak týkali se to tebe, chci tě povzbudit ke čtyřem věcem. Tou první, abys to řekl Pánu Bohu. My se modlíme a není to žádný magický úkon, je to rozhovor. Prostě řekni Pánu Bohu, co tě trápí, kde ztrácíš nebo kde jsi ztratil naději. Zároveň pros Pána Boha, aby ti ukázal, proč tu naději ztrácíš. Nebo proč jsi už nad sebou nebo nad nějakou situací zlomil hůl. Aby ti ukázal, co je překážkou toho, abys měl naději. Možná to může být hřích, možná malá důvěra Pánu Bohu, nebo něco úplně jiného. A popros Pána Boha, aby ti v tom pomohl. To je to první. To druhé, vezmi si Bibli a připomeň si příběhy o tom, jak Pán Bůh zasahoval do situací konkrétních lidí. Jak měnil bezvýchodné situace. Můžeš si přečíst ty příběhy, které jsem tady zmínil. Narození Izáka, v Novém zákoně různé zázraky, uzdravení. To třetí věc je, řekni to někomu, komu důvěřuješ a popros o modlitby, a o to, aby stál v tom s tebou. Pán Bůh nás povolal do vztahu se sebou samým, ale také do vztahu s ostatními křesťany, do církve. A možná Pán Bůh chce změnit tvoji situaci právě skrze přímluvy druhých lidí. Nebo právě ti může pomoct duchovní dar, který má někdo ve tvém okolí. Ale i kdyby ne, tak podpora druhého člověka ti může pomoci se s tou situací vyrovnat. A když říkám, že to máš někomu povědět, nemusí to znamenat, že přijdeš tady dopředu a všem to řekneš. Stačí jeden člověk. Možná životní partner, kamarád či kamarádka, někdo ze skupinky, bratr kazatel, starší sboru. Ale klidně můžeš požádat o modlitby celý sbor. A tou čtvrtou věcí, vede-li tě k něčemu Pán Bůh, tak ho poslechni. Jeremiáš měl koupit pole a udělal to. A díky tomu se mohl stát zase Božím svědkem a přinést lidem naději, že Bůh s nimi neskončil. Že jednou přijde doba, kdy lidé budou zase kupovat pole, domy a vinice. A možná tě Pán Bůh povede k tomu, abys o tom s někým mluvil, abys udělal nějakou změnu ve svém životě. Malou nebo i velkou. Rozsuzuj, zda je to od Pána Boha, a pokud stejně jako Jeremiáš poznáš, že je to Boží vedení, s odvahou do toho jdi. A Pán Bůh je zdrojem naší naděje a my se potřebujeme učit se mu s důvěrou vložit do rukou. Je to nakonec naše rozhodnutí. Zda budeme věřit lži, že naděje už není, nebo zda se rozhodneme důvěřovat Pánu Bohu. Jeremiáš se také musel rozhodnout. I my se musíme rozhodnout. A možná je tady někdo, kdo si říká, že to je sice pěkné, ale pro mě to není. Není to pro mne, protože Boha neznám, nebo jsem svůj život podělal natolik, že Bůh by mi nemohl pomoci. A pokud si tady je tvým problémem to, že Pána Boha neznáš, že ani nevíš, kdo je ten Ježíš Kristus a tak dále, chci tě povzbudit, abys křesťanství prozkoumal. Můžeš začít obyčejnou modlitbou. Pane Bože, ani nevím, jestli jsi, ale pokud ano, dej se mi poznat. Ukaž mi, zda ty věci, o kterých jsem tady dneska slyšel, jsou pravdivé. Vem si pak nový zákon, což je ta kratší část Bible, ve které se o Ježíši dozvíš. Nemáš-li nový zákon, můžeš přijít za mnou, rád ti ho dám. Můžeš poprosit někoho ze svého okolí, o kom víš, že je křesťan, aby ti pověděl víc. Případně přijď po skončení zhromáždění tady za mnou, můžeme se domluvit, párkrát se potkat a podívat se do Bible, co je tam napsáno. A možná si říkáš, že tobě Pán Bůh pomoci nemůže, protože si svůj život už pohnojil a už to nikdy nedáš do pořádku. Není to pravda. Boží milost je dost velká i na to nejhorší, čeho jsme my lidé schopni. A Boží odpuštění nezávisí na tom, zda budeme schopni, nebo zda budeme mít čas dát vše do pořádku. Když Ježíš umíral na kříži, byli spolu s ním ukřižováni dva zločinci. A poslechni si, co se tam událo. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. To jsi Mesiáš? Zachraň sám sebe i nás. Tu ho ten druhý okřikl. Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě. Dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Ježíš odpustil jednomu z těch zločinců, kteří ho požádali o pomoc. Odpustil mu, i když věděl, že on už nic v životě nenapraví, protože zanedlouho zemře. I ty můžeš Ježíše požádat o odpuštění a o pomoc. A také tobě nabízím, že pokud bys chtěl o těch věcech mluvit a neměl s kým, aby si za mnou došel. A tak jsme na konci. Já se chci modlit na závěr. Nebo že ty nás dokonale znáš. Ty víš o všech oblastech v našich životech, kde ztrácíme naději nebo kde jsme třeba zlomili hůl a nevěříme, že by se tam něco mohlo změnit. Ty víš, jestli je to náš případ. Ty víš, jestli jsme uvěřili, že už pro nás není naděje. Já ti děkuji za to, že ty jsi mocen odpustit jakýkoliv hřích, že ty jsi mocen změnit to, co je nezměnitelné z toho lidského pohledu. A tak tě prosím, abychom s tím, co nás trápí, vždycky přicházeli za tebou. Abychom uměli sdílet své zápasy a bojovat jedni za druhé. Abychom také poslouchali to, co po nás žádáš. Prosím tě, abychom byli lidmi plnými naděje. Prosím za každého, kdo ztrácí nebo ztrátil naději, aby ji u tebe znovu našel. A prosím za všechny, kteří tebe neznají, aby se jim dal poznat, aby i oni mohli získat naději pro svůj život zde na zemi i pro život věčný. Amen.